244. A ty prestaneš. A jeha, v tým svetu sa on ne je vidno. Musím svakým času. Nikad. Prevod. Yamaraj je nastavio. U celine žene ste, sve ste vi budale. Osoba po imenu Sujaga, za koju vam jadikujete, još uvijek leži pred vama i nije nigde otišla. Zašto onda jadikujete? Pre vas je čuo i odgovorio vam je, ali sada ne nalazeći ga jadikujete. To je protivrečno ponašanje, jer u stvari nikada niste vidjeli osobu u telu koja vas je čula i odgovorila, nema potrebe da jadikujete, jer telo koje ste uvijek gledali leži pred vama. Ovo putstvo Yamaraja koji se pojavio u obliki dečaka može shvatiti čak i običan čovjek. Običan čovjek koji smatra telo osobenim bićem se nesumnjivo može uprediti sa životinjom. Ali čak i običan čovjek može shvatiti da je osoba čije je telo umrlo otišla. Mada je telo još uvijek tu, rođaci pokojnika jadikuju za osobom koja je otišla. Jer običan čovjek vidi telo, ali ne može vidjeti dušu. Kao što je opisano Bhagavad Gita, dehina sminja tate je duša vlasnik tela, lazi u se u telo. Nakon smrti, kada disanje prestane, može shvatiti da je osoba unutar tela koja je slušala i odgovarala, sada otišla. Zato običan čovjek zaključuje da se duša razlikuje od tela i da sada otišla. Pardon. Sad otišla. Tako čaka i običan čovjek došavši k sebi. Može shvatiti da nikada nije video pravu osobu koja se nalazi u telu i koja je slušala i odgovarala. Kakve potrebe ima jadikovati za onim što nikada nismo vidjeli. Šenkert prevod. Yamaraj je nadaljevao. O žene, vi ste se budale. Osobe ki mu je bila ime Sujagija, za kojem žalujete, še vedno leži pred vami i nikamor nije odšla. Zakaj potem žalujete? Prej vas je slišao in govorio, zdaj pa leži pred vami i vi pa žalujete za njim. To je protislovno obnašanje, ker nikoli pravzaprav niste videli v tem telesu, ki vas je poslušala in vam odgovarjala. Ni potrebe, da žalujete, ker telo je še vedno tukaj in leži pred vami. Šla Prabhupad govori o navadni osebi. Navadna oseba lahko razume, da je duša različna od telesa. To meni, da navadno, da navadni človek ve, kaj je duša. Veliko ljudi verjamejo v dušo, ampak če vprašaš, v kaj verjamejo, ponadi verjamejo v um. Mislijo, da sta duša in um ista zadeva. Ali pa, da ko telo odide, ko duša odide, da vstopi v nič ali v vice ali nekaj. ne vije kaj duša počne, kaj je duša, kaj su aktivnosti duše, nič ne vije. Ampak vsaj, če lahko razume, da je razlika med telesom in tistemu, ki premika dušo, to je nek napredek. Je boljše kot grobi materialist. Buda s tim ne more razumeti, kako živo bitje je zapustitelo ali pa kakšno telesu živa pod vplivom gun materialnih narav, ampak tiste, ki ima oči razsvetljene znanjem, lahko jasno vidi, ponadi ljudje niso strenirani za znanjem, sloh. Pravzaprav, če kdo verjame v dušo, se smatra, da je neznanstven, neracionalen, če verjame, da je nekaj, kar drži življenje v telesu. Ko če združiš kisik in vodik in dobiš jezo, strah, ali toliko razumelikosti, voda je, je pravzaprav strah. Če vidi nož, se bojimo, ne me zabosti. In toliko špekulirajo o tem, kaj se dejansko dogaja. Ne vidijo, kaj je razlika med zavestjo, osebo, ki je zavestna, in česa so zavestni. Kot v tem trenutku smo zavestni tega telesa in ker smo zavestni telesa in z lažnim ego prijemo do zaključka, da jaz sem to telo na podob način. Mi gledamo film in se začne identificirati, poistovečati z herojem ali danes z zlobneži. Dan danes ljudje celo bolj poistovečajo z hudobneži v filmih kot z heroji. Mogoče. To ne pomeni, da postaneš heroj v filmu samo zato, ker si čisto zatopljen v njem. In ko se nekaj zgodi heroju, začneš jokati, toliko si se poistovetil z njim, ampak zaprav nimaš nobene veze s tem. Če dobi heroj 1 milijon evrov, ti imaš še vedno isto vrednost na bančnem računu. Mi smo zaljubljeni v to telo, navezani smo na njim, se poistovečamo z njim in pravzaprav verjamemo, da karkoli se dogaja s telesom, se dogaja tudi nam. Ampak telo je lahko postavljeno v težko situacijo, lahko se ga razglasi za junaka, ampak to nima nobene veze z nami, mi smo še vedno isti, ena desetisočina velikosti konice lasu. Smo popolnoma nezavedni tega, kar se dogaja okoli nas in si samo predstavljamo, da smo dobili ali izgubili nekaj. Ja, telo dobi in zgubi nekaj. Vsak trenutek zgubamo toliko pota, švica. Noben ne paničarjo toliko vode zgubljam iz telesa. Moram to ustaviti. Moramo piti vodo vsak dan. Ampak to ne pomeni, da bomo s pitjem vode, da je duša pridobila nekaj. Ali če ne pije nekaj, da je izgubila nekaj. Toliko denarja lahko imamo na banki in mislimo, da je to naš denar, ampak ali lahko kontrolirate denar v banki? V 5 sekundah po Krišnovi volji lahko postane nič. Ko sem bil v Peruju, bil je solo, to je valuta, in ta sole je bila vredna 1 dolarja, ampak ker so ljudje tam manipulirali z vrednostjo valute, je bilo 3 milijone soletov za 1 dolar. Predstavljaj si, da imaš, da se greš u, u, da se još upokoju i imaš 300.000 soleo na mjesec za pokritje i na koncu leta je tvoj dnar nima nobene vrednosti, manjko 10 cent. Toliko si imel, mogoče si bil milijonar, imel si 300 milijona soleo v, v banki, celo življenje si trdo delal zanj. In zdaj, zdaj pa ima to vrednost 30 dolarjev. In nič ne moreš storiti glede tega. Ne samo to, ampak če si imel denar v banki, so vzeli vse nule. Naslednje leto je, je, je bilo
3 million soles to $1.
Naslednje leto je bilo spet isto.
So we can't even imagine.
Niti predstavljati si ne moremo, če bi, če bi bil milijonar. In zdaj nimaš niti več centa. Najverjetneje si dolžen banki, da, da teh tvojih par centov držijo v banki. Sem še dolžen. In ni se tam ostalo, še huje je bilo. Celo spremenili so ime valute, spremenili v inke in ljudje so bili malo vznemirjeni, seveda. Ker takoj, ko si dobil plačo v inke ali so, v solijo, si moral takoj spremeniti v dolare, ker v tem, med tem, ko si bil, so dobil plačo in med tem, ko si, ko si zamenjal valuto, si dobro porcijo denarja že izgubil. Torej, to je enako. Mislimo, da smo to telo, da imamo toliko stvari, ampak takoj kmalo je lahko to čisto neuporabno. Totalno neuporabno za nas. Moče ima kaj vrednosti. Če prodamo svoje telo za elemente, so mogoče sami elementi, z kakih 7 dolarjev prodali. Niti, če bi, niti ne bi mogli pobrati teh 7 dolarjev in mislimo, da smo toliko vredni. Če, če kroži lažna valuta, lažen ponaren denar, je tam neoporaben, ampak to ne pomeni, da ves denar, ki kroži, in da je neoporaben. Ne, nekateri imajo dejansko vrednost in to telo ima dejansko vrednost, ko je uporabljen za službo služenje Krišne, ampak mi ne moramo neposredno uporabiti tega telesa za služenje Krišne, ker mi nič ne nadziramo pravzaprav. Mi lahko le želimo, želimo si lahko, vprašanje pa je, kaj naj si želimo, kaj si moramo želeti, da lahko telo vključimo v služenje Krišne. Torej, moramo si želiti, želeti, da zadovoljimo Krišnovo želje, ampak kako vemo, kaj so Krišnove želje, to moramo ugotoviti iz Guru, Sadhu in Šastra. Brez Šastra, svetih spisov, ne bomo razumeli niti, niti kaj nam Guru in Sadhu govorita, ker Guru in Sadhu naj bi, naj bi svoje znanje črpala iz Šastra in njuna točka reference je Šastra. Brez Šastre, ne vemo, o čem govorita. In če ne vemo, o čem govorita, potem bomo, bomo raziskovali po našem spominu, po našem predhodnem znanju in samo ozirali na to. Bomo te temeljili na tem, videli bomo po svojih referencah. In če niso šastrične, potem mora biti to nevednost. Torej, če se ne naučimo šaster, potem je rezultat, da bomo razmišljali na nepravilen način, brez pravilnih zaključkov in nedovolj jasno od, na, pove, v povezavi s tem, kaj govorijo Guru in Sadhu. In če beremo šastro, ne vemo pa, kaj Guru in Sadhu govorijo, govorita, ne bomo vedeli, kateri predeli šaster so relevantni za nas in za vse druge. Moramo go študirati, preučati Guru Sadhu in Šastra za reference, da vemo, kaj si želi Krišna od nas. Če pa tega ne počnemo, smo duhovno leni. Rezultat pa je potem, da da stanemo v guni nevednosti in nikoli ne ugotovimo, kaj je pravo znanje. Čeprav je lahko tako preprosto, da so duše, da je duša znotraj telesa, da si lahko duša le želi in da duša ima le. Ni neomejena svojih žel. Lahko si želi le potem to, kar je dano na razpolago. Mi zdaj tukaj sedimo, na primer, in večina si nas ne bo želelo, da bi leteli naokoli po sobi v zraku. Tu pa saj upam, da ne. Ker bi bilo totalno nekoristna želja, večina nas je pri pameti, da si ne bi želela nekaj tako nemogočega. In kaj bi bila vrednost kaj bi bila praktična vrednost teh žel, kako bi jaz profitiral od takšnih žel, da bi živel v sanjah in si želel nekaj nemogočega. Če bi si res želel leteti, lahko grem v Himalaje in poišem joge, ki me to lahko nauči. In tudi če letim, kaj je vrednost tega, če lahko letim za $100 ali 200 evrov lahko letite kamorkoli, moče v tem trenutku ne, ampak v prihodnosti. Zakaj bi leta in leta se učili leteti, ko lahko že letite za par €100? Moramo ugotoviti, katera želja bo zboljšala moje življenje. Vem, da si želimo to željo, ampak ker nimamo samo eno željo, imamo nešteto priložnosti, moramo pod vseh različnih okoliščinah, kaj je pravilna želja za vsako to okoliščino. Kaj je pravilni način želenja in kaj je pravo želje. Moramo se naučiti pravilno ločevati med tem, v tem, kaj je prava želja v različnih okoliščinah. In ker nismo popolni in ker nismo samo spoznani, potem moramo razumeti, kaj je proces, moramo ugotoviti, kaj je prava želja, jo preizkusiti in če ne deluje, kot bi mogla, se nekaj naučimo. Ni tako, da sem tako poln strahu, da ne bom nič storil, dokler ne gotim, kaj je pravo želje, ker takrat lahko že umremo. S to moramo poskusiti, se potruditi maksimalno. Noben od nas ne bo nehal. Krišna pravi Arjuni. Da vsa živa bitja so prisiljena v delovanje brez pomoči. Glede na gune materialne narave, noben ne more niti za trenutek prenehati delovati. Lahko ugotovimo, kako si lahko želimo pobegniti iz materialnega koncepta življenja. Seveda, da se zatopimo v hranjenje, spanje, branjenje in parjenje. Nam ne pomagalo pri razumevanju naše duhovne narave. Lahko je tako preprosto, ja, duša gre stran, mora biti duša, ampak že samo, da priznamo, da je duša, ne vemo, ne moramo vedeti, da že vemo, kaj je duša, kam gre, ampak moramo tudi ugotoviti, kako lahko duša pobegne iz nevednosti in postane osvobojena, se na Hiranya Kašipu, on se ne bo s temi tematikami ukvarjal. Ampak je rekel, ne skrbi za Hiranyaksha, vse je v redu z njim, samo z vami ni vse v redu, ker za nekaj nekoristnega žalujete. Žalujete za Hiranyaksha, ampak niti ne vete, kdo on je. Pravzaprav je Čuvaj Vaikunti. Ne, ki služi Narayana. Bil je izdajat. Noben mu ne povedat, ker bo si demoni vznemirjenim, da je bil moj brat dvojni agent. Jaz sem tudi bil dvojni agent.
You're all double agents.
Svi vi ste dvojni agenti.
So that he doesn't go into it, spoil the whole pastime.
Ne niši celotne zabave. Ja se ostavi ih od žalovanja, ker drugače bi mu zmanjkalo robčko, ker su toliko jokali. Ne, umirte se, umirte se. Daj da se saj malo naspim. Daj im to osnovno znanje, se strinje, s njim vsak se vas strinje, s tem, če si saj na pol trezen. Če ni, če... Če se ne strinješ z zdravo pametjo. Si lahko misliš, da ko je telo umre, je tudi duša mrtva. In da ko je telo živo, je živo biti živo. Da, rečeno, da v Južni Ameriki so domorodci, da če si živ, si dober, če si pa mrtev, si pa slab. S tem, ko te bom ubil, sem jaz dober, ker sem živ, ti si pa slab, ker si mrtev. To mi potrdi, zakaj te ne ubijem, ker si slab. S takšno logiko je vse mogoče. Da ti popolno svobodo delati, karkoli si želiš. Na podoben način je vrst filozofije o duši, kaj je duša, ampak že sam, da poznaš, kaj je duša, nima prav velike vrednosti. Ampak, ker so demoni, so zadovoljeni že sam s takim majhnim količinom znanja. In potem bo šel ven in demoni niso konsistentni v svojih pristopih do življenja, lahko so hinavci. Ko bojo nehali žalovati, bojo začeli iskati, kako postati nesmrten. Demoni so zares zainteresirani levo nadzor in uživanje. In znanje si želijo le v povezavi s tem, da kako uživati in kako kontrolirati. Vse druga je zapravljanje časa. Kakšno vprašanje?
Hare
Krishna.
V
tem versu Hiranyakashipu reče, nisi nikoli videl Sojagija. Zakaj potem žalujete za nekaj, kar niste nikoli videli? Torej, zdi se, kot da je to navezuje na vsakoga. Moče se bakte malo vidi, vsaj malo, ker so vključeni v aktivnosti duše, ampak kakrškoli naravo imaš, bi bil to produkt treh gun, to ni prava oseba. Na eni roki, na eni žogi lahko poskušamo kultivirati večno naravo, na drugi strani pa tudi želimo poslušati naše varnašram ali psihološko naravo, naš karakter. Torej, zakaj se ukvarjamo s temi začasnimi naravi, ki so tako kratko obstoječe in niso naša prava osebnost? No, razumemo, da je ta narava uporabljena za zavest Krišne, je poduhovljena od kontaktu s Krišno. Obstaja način, kako izkoristimo zavest, da na duhovno materialno naravo, da dušo povežemo znova s Krišno. Če kontroliramo ume in čutila na pravilni način za svojo duhovno inteligenco, ki prihaja iz višjih avtoritet, in če so ume in čutila vključeni v službo Krišne, potem se lažje poveže s Krišno v zavesti Krišne, duša v zavesti Krišne. In želje so da uporabi inteligenco, čute in um v službo Krišne. To je nagrada za takšne aktivnosti, da materialna narava mu pomaga pozabiti Krišno. inkopa svoje četila, um, inteligenco porabi v stiku s pozavi s Krišno, potem gre prije kontakt s Krišno in lažni ego gre stran in se spomni, kdo dejansko je. Kot elektrika je lahko uporabljena, da se nekaj pogreje ali pa ohladi. V 13. poglavju Krišna pravi, vzroki, cilji in delo se so produkt narave, ampak doživljanje sreče in nesreče pa pripadajo duši. To je skrivnostna izjava, da je duša vzrok materiala. Materialna narava je vzrok za spremembe, vse. Ampak duša, iz duše pa prihaja sreča in nesreča, kar pomeni. Želiš si na pravilni način? Če si želiš v guni vrline, potem dobiš manj nesreče. Če si želiš v guni nevednosti, dobiš nesreče. V materialnem svetu lahko dobiš več ali manj nesreče. Če si želiš duhovno srečo, duhovno življenje, pa dobiš pravo srečo. Visno je tega, katere želje spreme. Z druženjem bojo različne želje prišle na dan in takrat imamo priložnost izbrati eno ali drugo željo. In bodo se manifestirali različne vrste v materialnem svetu. In če pride od stih z nečem duhovnim, lahko si želi duhovna popolnost in dobi pravo srečo. Tem, kaj, da se vidimo. Mi smo vezani z našimi kako se lahko duša, ki imamo inteligenco in besede Bhagavad Gita so duhovne. Zato poslušamo jih in poskušamo razumeti, kaj govorijo in daje nam sposobnost, da jih razumemo. To je proces, ne moramo pristopiti človeku, zadnjemu človeku in zahtevali to realizacijo. Ne. Lahko zahtevate in ne bo nobene razlike. Lahko dela, kar ste želi. Recimo, jaz sem na procesu nekaj časa in imam problem z seda ne moreš sebe izkusiti, ker smo prekriti z nevednostjo. Če si v temni megli, ne moreš nič videti. Ven moraš prijeti iz megle. Če si v temi jame, če moraš iti ven in videti pod svetlobi, vidjeti, kaj piše. Bhagavad Gita je proces. Daleč od preproste. Nikoli nisi rekel, da je kaj preprosto. Šila Prabhupad je rekel, nikoli. Rekel, da je proces v enem smislu preprost za preproste in kompliciran za pokvarjene. Močno nam je preprosto, ker smo pokvarjeni. Mi moramo preprosti stvari, zato moramo skozi proces, da lahko te preproste principe sprejmemo. Spasa.
Krishna says he is the enjoyer, he is the controller. But because we want to become the enjoyers and the controllers, therefore it's very hard to accept that Krishna is the real enjoyer and controller.
Težko je sprejeti, če smo mi na mesto Krišna kot živalec, živalec kitare. Vse postane. Hočemo sami uživati v rezultatih in vse, kar se zgodi, hočemo zase uživati na mesto za Krišno in vse postane zakomplicirano.
All right, thank you very much, Grandaraj, Shmabhavatam,
Kishnabhagatam, Kijai.